Tehran'a və bu cür övlada sahib olduğu üçün fəxr edirdi. Aytullah Mücahidi Tehrani özünün tələbə olması barədə belə deyir. Yadımdadır, təzə tələbə olduğum vaxtlarda saçımı azaldıb saqqalımı uzatmışdım. Evə getdikdə daim məni görüb, üzünü turşadaraq dedi, bu nə haldır, özünü salmısan. Atam dedi, mən sənin xərcini ödəməyəcəyim. Və hətta başqaları belə deyirdi, tələbəliyi burax. Mənim isə bu sahəyə olan eşqim bu sözlərə fikir vermirdi. Elə buna görə bir müddət atam məndən küsdü. Bütün bunlar isə zərrə qədər mənə təsir etmirdi. Ustad ilkin dərslərini və ərəb qrammatikasını Tehranda mərhum Aytullah Hac Şeyx Əli Əkbər Burhaninin yanında oxuyub, Mutul kitabını mərhum Aytullah Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi və mərhum Aytullah Seyid Murtaza Ələvinin yanında oxuyub. Lümteyni Aytullah Şahid Sadugi, mərhum Cavad Xəndəqabadi və mərhum Şeyx Abdurrazaq İsfahanidən, Rəsaili mərhum Aytullah Şeyx Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi, Məkasibi mərhum Aytullah Seyid Məhəmməd Sadiq Təbatəbaydən, Kifayənin birinci cildini mərhum Aytullah Seyid Şahabuddin Mərəşi Nəcəfidən, ikinci cildini mərhum Aytullah Seyid Sadiq Şəriət Mədaridən öyrənib. Xaric dərslərini bir il Aytullah Hacıqa Seyyid Məhəmməd Hüseyin Təbatəbayi Burucerdinin yanında, bir il Aytullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqaninin, bir il Aytullah Hac Şeyx Əbbas Ali Şahrudinin, iki il Aytullah Şeyx Məhəmməd Rıza Toni Kaboninin, altı il Aytullah Seyyid Əhməd Xansarinin yanında oxuyub, əxlaq dərslərini Aytullah İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyh yanında Qumun Feyziyə mədrəsəsində cümə günləri əsirdən sonra təşkil olunan məclislərdə oxuyub. Əxlaq dərslərini bundan əlavə Hüccətül İslam və Müslümin mərhum Hacı Seyyid Hüseyn Fatimi Qumidən bəhrələnib. Amma ən çox bəhrə apardığı əxlaq ustadı Tehrana qayıtdıqdan sonra mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid olmuşdur ki, onun məclislərində iştirak etməklə elm əldə edib. Ustad 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurur. Elə həmin il Rəsail və Məkasibdən Aytullah Fazil, Aytullah Fazildən Kiraninin atası, Seyyid Məhəmməd Razi və Ağa Şeyx Qasim Nəhvinin yanında imtihan verir. Təxminən 2 il sonra kifayənin və xaric dərslərindən bir qisminin də imtihanını müvəffəqiyyətlə verir. Ustad dərs aldıqca tədrislə də məşğul olurdu. Qumdan Tehrana qayıtdıqda axşamlar namaz qılıb, tədris etdiyi Əminuddola məscidində əsr vaxtı dərs deməklə məşğul olurdu. Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyin Zahid çox yaşlı olduğundan tələbələrə dərs deməklə yanaşı, mənbərədə çıxıb, möizə etdiyindən yorulurdu. O, ustaddan xahiş edirdi ki, tədrisindən əlavə axşamlar mənbərdə də möizə etsin. Ustad 2 il müddətində Qurani Məcidin əvvəlindən 6 cüzü Burhan təfsiri əsasında açıqlayır. Hicri 1372-ci il Məhərrəm ayının 21-də böyük İslam alimi Arif, Zahid və əxlaq ustadı Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid dünyasını dəyişir. Aytullah Mücahid Tehrani buyurur, bir axşam Əminuddola məscidində mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid üçün məclis verilirdi. Alimlər də dəvət olunmuşdu. Məscidin həyəti də dolu idi. Birdən gəlib mənə söhbət etməyimi bildirdilər. Mən söhbət etməyə hazır deyildim. Əyləşdiyim yerlə mənbərin bir neçə addım fasiləsi var idi. Mənbərə tərəf gedərkən nə barədə danışacağımı düşünürdüm və bu ayə barədə söhbət etmək qərarına gəldim. Rəhman olan Allah iman gətirib yaxşı işlər görən kəslər üçün tezliklə, dünya və axirətdə mələklərin və möminlərin qəlblərində dostluq və məhəbbət yaradacaqdır. Ayənin tərcüməsini qeyd etdikdən sonra buyurdum, cəmaatın Şeyx Məhəmməd Hüseyn zahirdə olan məhəbbət və bağlılıqları onun təqvalı olmasından, sadə, yaşayışından və dünyaya diqqətsizliyindən irəli gəlirdi. İnna lillahi və inna iləyhi raciun. Bu böyük ustad Hicri 1429-cu il, deməli 2007-ci ildə, Məhərrəm ayının 4-də, 85 yaşında Tehranın Bazarqanın xəstəxanasında ciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Ağanın cənazəsi ilk olaraq Şəhid Mütəhhərinin adını daşıyan mədrəsəyə, daha sonra öz elmi hövzəsinə gətirildi. Ayətullah Məhəmməd Rıza Məhdəvi kəninin imamətliyi ilə namazı qılındıqdan sonra elə oradaca dəfn edildi. Dünya müsəlmanlarının əziz rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyinin ustadın vəfatı ilə əlaqədar verdiyi təsliyyəti sizə oxumaq istərdik. Budur. Rabbani alim və əxlaq müəllimi mərhum Hüccətül-İslam və Müslimin Ağa Hacı Şeyx Əhməd Müşşəhidi Tehraninin vəfatı ilə əlaqədar Tehran alimlərinə, böyük alimlər, bu ruhani və dəyərli şəxsin tələbələrinə, tərbiyə etdiklərinə və ona sevgisi olanlara, xüsusilə ailəsindən qalmış möhtərəm ailəsinə təsliyyət ərz edirəm. Bu əməl sahibli alimin bərəkətli ömrü, dini xidmətin mənşəyidir. Onlardan ən üstünü mədrəsənin təsis edilib idarə olunması idi. Bu mədrəsə 10 illərlə alimlərin və fəzilət sahiblərinin tərbiyə olunduğu məkan olub. Hal-hazırda da orada tərbiyə olunmuşlardan fəzilət sahibləri, alimlər və böyük müçtəhidlər sırasında olanlar var. Elm təqva və öhdəsinə götürdüyü çalışqanlıq bu dəyərli ruhaninin 3 xüsusi özəlliyi idi. Bu özəllikləri dini tələbələrin tərbiyə olunmasında mühim rol oynayıb və elmi hövzələr üçün çoxlu bərəkətlər vücuda gətirib. Onun Tehran elmi hövzələrində olan haqqı unudulan deyil. Allah Teala onun geniş rəhmətini nazil etsin və Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Ali Məhəmmədlə məşhur etsin. Hörmətli eşidənlərimiz, bugün də verilişimizi dinlədiyinizə görə minnətdarlıqlarımızı bildirib, sizə sonsuz hörmətimiz və sayğılarımızı ithaf edərək verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq hələlik.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın BMT-dəki nümayəndəliyi ABŞ və İngiltərənin Yemənə qarşı hərbi təcavüzünü pisləyib. Əl-Məsirə yazıb düşmən Amerika və İngiltərə Sənanı bombaladılar. Bəhreynin Yəmənə qarşı təcavüzdə iştirak etməsi etirazla doğurub. Türkiyə və İngiltərə Xarici İşlər Nazirləri Yəməndəki hadisələrlə bağlı söhbət ediblər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzayı və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullah diqqətinizə çatdırırıq. Öncəliklə, hamılarınızı təbrik edərdim. Həzrət İmam Məhəmməd Baqir Əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə vilayət səmasının 5-ci ulduzu Həzrət İmam Məhəmməd Baqir Əleyhissalamın mövludu mübarək olsun. İmam Baqir Əleyhissalam Hicrətin 57-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, Həzrət İslam dininə zərbə vuran Bəni Üməyyə övladlarının yaydığı pis adətləri müsəlmanlar arasından silinməsi və dinin əsl şəriət qaydaları əsasında idarə olunmasında, eləcə də Peyğəmbər Həzrətlərinin sünnəsinin dirilməsində əvəzsiz rol oynamışlar. Əməkdaşlarımız adına həmin münasibətlə hamılarınızı təbrik edərdik, dostlar.
Möhsün Rizayi elan etdi, Amerika Qırmızı Dənizdə boğulacaq. Müqəddəs müdafiə dövründə Sepahın baş komandanı olmuş Möhsün Rizayi deyib, Amerika və İngiltərənin Yəmənə qarşı hücumu onların özləri qurduqları Qəzza müharibəsi bataqlığından xilas olmaq üçün əl-ayaq çalmasıdır. Sinanın verdiyi xəbərə görə Möhsün Rizayi 10-cu sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazdı, ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı təcavüzü özləri qurduqları Qəzza müharibəsi bataqlığından xilas olmağa çalışan boğulan adamın əl-ayaq çalmasını nümayiş etdirir. Amerika Qırmızı Dənizdə Firoyunun Nildə boğulduğu kimi boğulacaq.
İranın BMT-dəki nümayəndəliyi ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı hərbi təcavüzünü pisləyib. İran BMT-dəki nümayəndə heyəti ABŞ və İngiltərənin rəhbərliyi ilə Yəmənə qarşı hərbi təcavüzü pisləyərək bildirib, Amerika və İngiltərənin qeyri-qanuni hərəkətlər beynəlxalq hüquqa görə icazəsizdir. İranın məlumatına görə, İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki nümayəndəsi cümə günü verdiyi açıqlamada əlavə etdi. İran, ABŞ və İngiltərənin Yəmənə qarşı hərbi təcavüzünü pisləyir. Bu əsassız müharibə Yəmənin suverənliyini, beynəlxalq qanunları, BMT nizamnaməsini və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini pozur, regionun sülh və təhlükəsizliyini təhdid edir. İranın BMT-dəki nümayəndəliyi bildirib, Amerika və İngiltərə qanunsuz hərəkətlərinə beynəlxalq hüquq və ya BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27-22 saylı qətnaməsi icazə vermir. Onların Rusiyanın qətnaməyə düzəlişlərinə qarşı çıxması əvvəlcədən planlaşdırılmış qərardan və bu təcavüzü törətmək niyyətindən xəbər verir. ABŞ və İngiltərə 8 ölkə ilə birlikdə 2024-cü il yanvarın 11-ci cümə axşamı gecə vaxtı Yəmən Ənsarullah Hərəkatının mövqelərinə hücum edib. 10 yanvar 2024-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası ABŞ və Yaponiyanın Qırmızı Dənizdəki hücumlarla bağlı Yəmən Ənsarullah Hərəkatına qarşı təklif etdiyi 27-22 saylı qətnaməni bu hücumların əsas səbəbi və Vaşinqtonun qəzanı bombalamaqda İsrail rejiminə dəstəyinə heç bir işarə etmədən təsdiqləyib.
Cəmiyyət İngiltərə səfirliyinin qarşısına toplaşıb. Baytaxt Tehranda bir qrup şəxs cümə günü 12 yanvar axşam saatlarında İngiltərənin Tehrandakı səfirliyi qarşısına toplaşaraq ABŞ və 9 ölkənin Yəməndəki Ənsarullah mövqelərinə qarşı hərbi təcavüzünə etiraz etdilər.
ABŞ Yemənə haqsız hücumları davam edir məlumata görə, şənbə günü ABŞ Yemənə qarşı növbəti hücumunu edib. Baxda Yemənin Əl-Məsirə kanalı ABŞ və İngiltərənin koalisiya qüvvələrinin Yemən paytaxtı Sənaya yenidən hücum etdiyini açıqlayıb. Əl-Məyadin şəbəkəsində Sənaya beynəlxalq hava limanı yaxınlığındakı əddeyləmi bazasına raket hücumlarının olduğunu bildirib. Bildirilir ki, Yemənə edilmiş yeni hücumlarda radar sistemlərindən bir hədəf alınıb. Yemənin müdafiə naziri Məhəmməd Nəsir Əl-Ətifi ölkəsinə qarşı hücumlarla bağlı Amerika, İngiltərə və Siyanist rejimə ciddi xəbərdarlıq edib. O, verdiyi açıqlamasında deyib, Yemən düşmənə qarşılıq verməyə hazırdır. Ordumuz qırmızı və Mokran sularında üstünlüyünü saxlamağa davam eləyir.
ABŞ-nin Yemənə qarşı təcavüzünə Rusiyadan sərt reaksiya gəlib. Ərəblərin münasibəti necə olacaq? Bu haqda artıq təfərrüatı əməkdaşımız xanım Dadaşı danışacaq.
ABŞ-ın Yemənə zərbə endirməsi regionda vəziyyəti gərginləşdirməklə beynəlxalq hüquqa tamamilə məhəl qoymamaqdır. Bunu Rusiya xinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. ABŞ-ın Yemənə avia zərbələri anglo-sanksların dağıdıcı məqsədləri üçün regionda vəziyyəti gərginləşdirmək adına BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini təhrif etmələrinin və beynəlxalq hüquqa tam məhəl qoymamasının daha bir nümunəsidir, o bildirib. Rusiya həmçinin ABŞ və Britaniyanın Yemənə qarşı təcavüzkar hücumla əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsini tələb edib. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, görüş New York vaxtı ilə saat 15-də, Bakı vaxtı ilə 00-da başlayacaq. Hücumdan öncə, ABŞ-ın ərəb ölkələri bu hücuma cəlb etmək cəhətləri müvəffəqiyyətsizliyə uğradıqdan bu hücumun Ağ evin nəzərdə tutduğu məqsədi təmin etməyəcəyi deyilir. Semafor portalı öz mənbələrinə istinadla yazır ki, ABŞ dövlət katibi Antonio Blinken yaxın şərqə səfəri zamanı Misr, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanına da daxil olmaqla Ərəb ölkələrini Yemənə qarşı koalisiyaya qoşulmağa razı sala bilməyib. Husilərə qarşı mübarizədə xüsusilə mühüm tərəfdaşlar kimi qəbul edilən və Səudiyyə Ərəbistanını hərbi əməliyyatlara dəstək verməkdə maraqlı olmayıblar. Mısır və Qətər də bu cür əməliyyatlara qoşulmaq niyyətində deyil, çünki bu, yaxın şərq münaqişəsində İsrail və onun qərb müttəfiqlərinin tərəfini tutmaq kimi görünə bilər, mənbə bildirib. Portal qeyd edib ki, regional tərəfdaşların dəstəyinin olmaması ABŞ-ın Yemənə qarşı həm döyüş meydanında, həm də ritorika baxımından əməliyyat keçirmək planları istənilən effekti verməyəcək. Bu hücumlara sadəcə Bəhreyn dəstək verib. Rusiyalı politoloq Sergey Markov isə ABŞ-ın Yemənə qarşı təcavüzkar hücumunun Səudiyyə Ərəbistanına qarşı təhqir olduğunu deyir. Onun fikrincə, Səudiyyə Ərəbistanı uzun illərdir Yeməndə Husilərə qarşı hücumlar həyata keçirərkən dəfələrlə ABŞ-da bu hücumlarda iştirak etməyə çağırmışdı, Vaşinqton isə həmişə bu çağırışdan imtina etmişdi. Lakin Husilər İsraillə toxunan kimi və Səudiyyə Ərəbistanı ilə barışığa gedərkən ABŞ bir neçə həftə ərzində işə qarışdı. Beləliklə, onların regionda əsl müttəfiqinin yalnız İsrail olduğunu hələ də emperialistlərin və irqçilərə, ərəblərə təkəbbürla yanaşdıqlarını göstərdilər. Ərəblərdən istifadə edirlər, dostluq etmirlər, deyə politoloq bildirib. Sergey Markov, ABŞ-ın siyanist İsrail rejiminə görə Yemənə hücum etməsinin Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreynin heç də xoşuna gəlməyəcəyini deyir və sonra belə əlavə edir. Mövcud hadisə krallıqla Rusiya arasında münasibətləri daha da gücləndirəcək. Bəlli, Səudiyyə Ərəbistanı Husilərə zərbə endirmək üçün ABŞ hərbi təyyarələrini hava məkanını ilə təyin etdi. Lakin ərəblər ABŞ-ın bu zərbələrini təhqir edici və son dərəcə gecikmiş zərbə kimi qəbul edir. Rusiyalı politoloq Sergey Markov bildirib. Qeyd edək ki, ötən gecə ABŞ və tərəfdaşları Yəmənin müxtəlif bölgələrinə, o cümlədən paytaxt Sənaya təcavüzkar hava hücumları həyata keçiriblər.
Tabriz radiosundan xəbərlər davam edir. Pentagonun Yəmənə qarşı hücum miqyası nə qədərdir? Məlumata görə Amerikanın Qaradənizdə bir neçə dövlətin vasitəsilə yaratdığı koalisiya qüvvələrinin Yəmənə etdiyi təcavüzün nəticəsində 5 nəfər şəhid edilmişdir.
Amerika və İngiltərə bugün səhər saatlarında Yəməndə yerləşən ondan çox nöqtəyə hücum etdiklərini bildiriblər. Amerikanın müharibə naziri Lloyd Osetin deyibdir ki, bugün Yəmənə edilən hücumlarda Yəmən silahlı qüvvələrinin hava sahil mühafizəsi, radar imkanları, kruz və ballistik raketlər və PUA təsisatları ilə bağlı mövqeylərindən bir qrupu hədəf alınıb. Amerika Hava Qüvvələrinin Qərbi Asiya bölgəsindəki komandanı belə deyib. Yəmən ordusunun tabeliyində olan 16 mərkəzdəki 60 hədəfə hava hücumu keçirdik. Bu hücumlarda 100-dən çox məqsəd yönlü raketdən istifadə olunub. Həmin hücumlarda Yəmən ordusunun raket sistemi, silah anbarları və komandanlıq mərkəzlərinə hücum etdik. İngiltərənin müharibə naziri Grant Shapps də deyibdir ki, Yəmənin Həccə əyalətində yerləşən Əbs hava limanını bombaladıq. Çünki kəşfiyyat məlumatları göstərdi ki, Qırmızı Dəniz üzərinə pilotsuz uçuş aparatları və raketlərin atılması üçün bu bölgədən istifadə oldu. Amerika və İngiltərənin Yəmənə qarşı hava hücumu neftin dünya qiymətinin 2.5% artmasına gətirib çıxarıb. Deyilənlərə görə bütün hücumlar bazalardan kənara qarşı həyata keçirilib və bu anadək bir kəsin şəhid olması və ya yaralanması barədə bir məlumat verilməyibdir. Yəmən ordusunun yer-yer tipli raketinin Qırmızı Dənizdə yerləşən bir Amerikan hədəfə düşməsi barədə məlumatların yayılması ilə bir zamanda Yəmən Ənsarullah Hərəkatının siyasi bürosunun üzvü deyibdir ki, bu ölkənin silahlı qüvvələri qüdrətlə Qırmızı Dənizdə Amerikan və İngilis gəmilərə qarşı cavab tədbirləri görməkdədir. Yəmən Əl-Məsirə telekanalı Amerikan və İngilis qüvvələrinin ilkin hava hücumlarının hədəflərini belə elan edib. Sənanın şimalında yerləşən Əl-Deyləmi hava bazası, Hudaydi aeroportunun ətrafı, Zəbit şəhərinin bölgələri, Səədə şəhərinin şərqində yerləşən Kəhlan bazası, Əbs aeroportu, Tiz hava limanı, Ət-Təziyə bölgəsində yerləşən 22-ci diviziyanın düşərgəsi.
Davam edirik. Əl-Məsirə televiziyası elan etdi, düşmən Amerika və İngiltərə Sənanı bombaladılar. Gəmənin Əl-Məsirə televiziyası şənbə günü səhər saatlarında ABŞ və İngiltərə tərəfindən bu ölkənin paytaxtı Sənanı bombaladığını elan etdi. İranın Əl-Məsiriyə istinad edərək verdiyi xəbərə görə bu kanalın müxbiri Sənadan xəbər verib ki, düşmən Amerika və İngiltərə bu şəhəri bombalayıblar. Bununla bağlı Əl-Məyadin xəbər kanalı Yəmənin paytaxtı Sənanın şimal hissəsində güclü partlayış səsinin eşidildiyini elan edib. Əl-Məyadinin Yəməndəki ofisinin direktoru bildirib Səna Beynəlxalq Havalimanı yaxınlığındakı Əd-Deyləmi bazasına hava və ya raket hücumları həyata keçirdilib. Bununla bağlı xəbərlərdə Yəmənin qərbində yerləşən Əl-Hudeydə səmasında düşmən qırıcılarının uçuşu barədə məlumat verilib. Digər tərəfdən Reuters xəbər agentliyi adının açıqlanmayan Amerika rəsmilərinə istinad edərək xəbər verib. Amerika ordusu Yəmənə qarşı növbəti hücum həyata keçirdi. CNN kanalında ABŞ-nin Yəmən daxilində növbəti hücumu həyata keçirdiyini və bu dəfə bir radar obyektini hədəf aldığını elan edib. CNN əlavə edib, dünən gecəki hücumdan daha kiçik miqyaslı olan bu hücumu ABŞ təktərəfli həyata keçirdi. Amerikanın NBC telekanalı da Amerika rəsmilərinə istinad edərək bildirib. Amerika hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus döyüş gəmisi Yəmən hədəflərinə qarşı hücumlar həyata keçirdi. Hələlik əlavə təfərrüatlar barədə məlumatlar daxil olunmayıb.
Amerikanın Yəmənlə başlatmaq istədiyi acı oyun necə bir oyundur? Hər tərəfdə Amerikanın İsrailin törətdiyi cinayətlərdən diqqət yayındırmaq üçün Yəmənə qarşı planlaşdırdığı oyundan danışılır.
İsrail rejimi Gazze ahalisini facia ve katliam ediyor. Amerika, beynelxalq ictimaiyyəti İsrail'in Gazze cinayetlerinden yayındırmak için Yemen'e el atır. Ne için Arap ülkeleri susarak Filistin meselesinde geri çekilir? Yemen ordusu regionda hansı vasitelerden istifade edecek? Bizi nüve silahıyla da vursalar bile Filistin'e destekten hiç zaman el çekmeyecek diyen Ensarullah ne edecek? Muharebe tebliği çalınır mı? Siyonist rejimin kurduğu plan neye hesaplanır? Amerika'nın regionda Yemen'le başlattığı acı oyundan danışılacak.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Ənsarullah hərəkatı elan edib Washington Yemənin raket buraxılış platformalarını hədəfə almaqda məqlubiyyətə uğradı. Yemən Ənsarullah hərəkatının informasiya şurasının rəhbəri deyib, ABŞ-nin Yemənin raket buraxılış platformalarına son hücumları uğursuz oldu və Washington öz məqsədlərinə nail ola bilmədi. İnə Xəbər Agentliyinin şənbə günü verdiyi xəbərə görə Yemənin Ənsarullah hərəkatının informasiya şurasının rəhbəri Nəsirəddin Amir Əl-Ərəbi televiziyasının müsahibəsində dedi, biz öz gücümüzü və qüvvələrimizi tam qorumuşuq, İsrail və Amerika gəmilərini hədəfə almaq imkanımız var. O əlavə edib, beynəlxalq gəmçilik dünyanın digər gəmiləri üçün tamamilə təhlükəsizdir və biz onları hədəfə almayacağıq. Yəmənli rəsmi vurğuladı, Amerikanın təcavüzünə cavab qurudan və dənizdən olacaq və onunla əlaqəli gəmiləri hədəfə alacaq. Siyasi rejimin maraqlarına xidmət etmək üçün beynəlxalq qanunları tapdalayan Washington öldü deyə amiri bildirib. O deyib, Amerikanın hücumları başlamazdan əvvəl təhdidlər aldıq və buna əhəmiyyət vermədik.
Əl-Vifaq hərəkatı kəskin reaksiya verdi Bəhreyn Əl-Vifaq cəmiyyətinin baş katibinin Mavini, ABŞ və Britaniyanın Yemənə qarşı hücumlarında Ali Xəlifə rejiminin əməkdaşlığını toxunaraq bildirib ki, bu cür hərəkətlər Bəhreyndəki hakim rejimin düşməncəsinə yanaşmasını ortaya qoyur. Hüseyin Əl-Deyhi əlavə edib ki, Ali Xəlifə rejiminin Bəhreyn xalqı və müsəlman ölkələri arasında təcrid edilib bu hücumlar, siyanist planlarının miqyasını göstərir və Ali Xəlifə rejiminin mahiyyətini daha da aşkar edir. Onun sözlərinə görə, Bəhreyn rejiminin əməkdaşlıq etməsi və Yemənə qarşı hücumlarda iştirakı bu ölkənin dövlət adamlarının düşməncəsinə yanaşmasını ortaya qoyur.
Yemənə ilan edib Amerika və İngiltərənin bütün maraqları indi bizim üçün qanuni hədəfdir. Yemənin Ali Siyasi Şurası dünən gecə baş verən cinayətə cavab olaraq hazırda ABŞ və İngiltərənin bütün maraqlarının ölkə silahlı qüvvələri üçün qanuni hədəf hesab edildiyini vurguladı. İrnə Xəbər Agentliyinin cümə günü Səbah Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi xəbərinə görə Yemənin Ali Siyasi Şurası vurgulayıb, ABŞ və İngiltərənin bu səhər Yemən xalqına qarşı xain və qorxaqcasına hücumu bütün beynəlxalq qanunlara qarşı qeyri-qanuni təcavüzdür və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə real təhdid sayılır. Ali Siyasi Şura bu hücumları ABŞ-nin Yemən dəniz qüvvələrini hədəfə alan xain hərəkətləri və Amerika ilə İngiltərə, həmçinin siyasi rejimin Qəzzanın məzlum xalqına qarşı hücumları və 2015-ci ilin martından üzv yana Yemən əhalisinə qarşı başlayan hücumlarla uyğun hesab edərək vurguladı, hər halda qınanılan və rədd edilən həyasız və kobud bir davranışdır. Bu bəyanatda vurgulanır ki, bu hücum beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə real təhdiddir və regionu real təhlükələrə məruz qoyur ki, bunun nəticələri Amerika, İngiltərə və siyasilərin üzərinə düşür. Yemənin Ali Siyasi Şurası vurguladı, bu ölkənin cavabı Yemənin müqəddəs müdafiəsi, suverenliyi, müstəqilliyi, azad və müstəqil qərar qəbulu çərçivəsindədir. Amerikalılar və ingilislər bilməlidirlər ki, qəhrəman silahlı qüvvələrimizin cəzasından amanda qalmayacaqlar və təcavüzkarların sevinci uzun sürməyəcək və uca Allahın yardım, dəstəyi və ona təvəkküllə üstünlük bizimlə olacaq. Bu bəyanatda Yəmən xalqına qarşı birbaşa və açıq təcavüzə cavab olaraq ABŞ və İngiltərənin bütün maraqlarının Yəmən silahlı qüvvələri üçün qanuni hədəflərə çevrildiyinə işarə edilmişdir.
Türkiyənin İsraillə iki başlı oyun hər tərəfdə danışılır. Səadət Partiyasından Mustafa Kaya Türkiyə ilə İsrail rejim arasında bir tərəfdən yaxşılaşan ticarət əlaqələr, digər tərəfdən sözdə siyasi təzyiqlərin edilməsi haqda belə danışıb.
7 Ekimlə başlayalım öncə.
Evet.
Yəni bazıları 7 Ekimi aslında bütün olayların başlanğıcı gibi takdim ediyor. Bu aslında İsrail'in yaptığı bir propaganda idi. Yani 7 Ekim üzerinden tamamen Gazze'yi, direnişi, Hamas'ı suçlu gibi ilan etme girişimine başladılar. Ama 7 Ekim aslında bir sonuçtur. Yani evet. 7 Ekim'e gelmeden önce neler yaşandı, 2006'dan beri Gazze'de neler oldu, öncesinde 75 yıllık işgal neden işi bu noktalara getirdi, Batı Şeria'da, Ramallah'ta devam eden işgalle ilgili sonuçları neler oldu, Mescid-i Aksa'nın başına gelenler nelerdi, Kudüs'te olup bitenler nelerdi, önce işin bu tarafını net olarak ortaya koyalım.
Evet.
Diğer taraftan 7 Ekim'le birlikte aslında net olarak şu ortaya çıktı. Yani bir, eğer İslam ülkeleri kendi içlerinde birlik olur, bir beraber hareket eder ve İsrail'le olan ticaretlerini keserlerse, bu İsrail'e bildiğinizden, tahmin ettiğinizden çok daha büyük zararlar verebilir. Hiç kimse alın elinize silahı koşun şeklinde bir beklentiyle hareket etmedi. Çok basit. Yani şu anda yapılması gereken şey Türkiye dahil hangi İslam ülkesi İsrail'de ticaret devam ettiriyorsa, bunu da kendince makul olarak ilan etmeye çalışıyorsa bütün bunlar sorumlu bir bakıştır. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'deki insanların hassasiyeti hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun, hangi siyasi partiye oy veriyorsa versin, Filistin konusunda ortak bir hassasiyet var. Yani Galata Köprüsü'nde yürüyüş yapıyorsunuz, mitingler yapıyorsunuz. Bunlar insanların hassasiyetini meydanlara taşımak, caddelere taşımak, köprülere taşımak adına güzel, doğru işler ama peki aynı anda neden İskenderun'dan kalkan gemilere hayır, durun evet. gidemezsiniz demiyorsunuz? Evet. Asıl problem burada. Biz de Saadet Partisi olarak yani insanlarımızın bu bakışını asla bir olumsuz noktaya koymadan ama aynı anda en basitinden bir ticari girişiminize son verin. Yani bugün Anadolu Ajansı'nın haberleri var. İyi. İsrail çeliğinin %65'inin Türkiye'den gittiğine dair 2022 yılında haberler var.
Evet.
Ve şu anda İsrail'in 7. ticari partneri Türkiye. Türkiye'nin İsrail ihracatı 5.6 milyar dolar, ithalatı 1.9 milyar dolar. Bir de yani insanların akıllarıyla oynarcasına bazı açıklamalar yapılıyor. O açıklamaların evet. merkezinde de şu var. Deniyor ki, efendim işte bunların çoğu Filistin'e mecburen İsrail üzerinden giden ürünler olduğu için Filistin'e yapılan ihracatlardır deniyor. Hayır öyle de değil. Türkiye'nin Filistin'e yaptığı ihracat 211 milyon dolar. İthalatı Filistin'i kastediyorum. İthalatı da 11 milyon dolar civarında. Dolayısıyla 7 Ekim'den sonra özellikle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın tam anlamıyla karşılıksız kalmaması, her ne kadar uluslararası arena bu noktada üzerine düşeni yapamasa da Türkiye'nin ticari faaliyetlerini kesen, gerekirse hava sahasını kapatan, gerekirse İsrail'in hareket alanlarını tamamen kısıtlayan her bir adım atması gerekirdi. Biz Saadet Partisi olarak onu görememenin acısını dile getiriyoruz. Ve milletvekilimiz Hasan Bitmez Bey de bütün bu tarihi süreci ortaya koyarak aslında bunları kamuoyuyla paylaştı.
Və sonda xəbər mənbələri elan etdilər, Türkiyə və İngiltərə Xarici İşlər Nazirləri Yəməndəki hadisələrlə bağlı telefon danışı apardılar. İnanın şənbə günü səhər Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi xəbərə görə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron'la telefon danışı aparıb. Məlumata görə Türkiyə Xarici İşlər Naziri bu telefon danışığında Ədən körfəzində gərginliyin azaldılmasının vacibliyini vurgulayıb.
Tabriz Radyosu'ndan haberler bu kadar. Dikkatinize göre çok sağ olun.
Bəli, bildiyiniz kimi Amerika ilə Britaniya cümə günü səhər saatlarında Yemənin bir neçə məntəqəsində hədəfə alaraq bu ölkəyə qarşı təcavüz etdilər. Həmin mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Amerika ilə Britaniya cümə günü səhər saatlarında Yemənin bir neçə məntəqəsini hədəfə almışdır. Əlbəttə, Britaniya və ABŞ-nin Yemənə qarşı haqsız hücumları bugün, yəni şənbə günü də davam etmişdir. Bu haqda Yemənin Əl-Məsirə televiziyası ABŞ-nin və İngiltərənin koalisiya qüvvələrinin Yemənin payitaxtı Sənaya qarşı yenidən hücum etdiyini açıqlayıb. Əl-Məyadın şəbəkəsi də Sənə Beynəlxalq Havalimanı yaxınlığındakı Əd-Deyləmi bazasına qarşı raket hücumlarının həyata keçirildiyini bildirib. CENTCOM isə bildirib ki, Yemənə qarşı edilmiş yeni hücumlarda radar sistemlərindən biri hədəf alınıb. Yemənin müdafiə naziri Məhəmməd Nasir Əl-Atifi ölkəsinə qarşı hücumlarla bağlı Amerika, İngiltərə və Siyans rejimə ciddi xəbərdarlıq edib. O, verdiyi açıqlamasında deyib, Yemən düşmənə qarşılıq verməyə tam hazırdır. Ordumuz qırmızı dəniz və Məkran sularında üstünlüyü saxlamağa davam edir. Yemən ordusu da ABŞ, İngiltərə və bir sıra digər ölkələrin Yemendeki hedeflere olan hava hücumlarına cevap olarak təcavüzkarların Qırmızı Dənizdeki gemilerine karşı raket zərbələri endiriblər. Əl-Vifaq hərəkatı da Qərbin bu təcavüzlərinə kəskin şəkildə reaksiya göstərib. Bəhreynin Əl-Vifaq cəmiyyətinin baş katibinin mavini ABŞ və Britaniyanın Yemənə karşı hücumlarında Ali Xəlifə rejiminin əməkdaşlığına toxunaraq bildirdi. Bu cür hərəkətlər Bəhreyndəki hakim rejimin düşməncəsinə yanaşmasını ortaya qoyur. Hüseyin Əd-Deyhimi əlav olaraq deyib, Ali Xəlifə rejiminin Bəhreyn xalqı və müsəlman ölkələri arasında təcrid edilib. Bu hücumlar siyanist planlarının miqyasını göstərir və Ali Xəlifə rejiminin mahiyyətini bir daha aşkar edir. Yemen dövləti də elan edib, Amerika və İngiltərənin bütün maraqları indi bizim üçün qanuni hədəf sayılır. Yemənin Ali Siyasi Şurası baş verən cinayətlərə cavab olaraq hazırda ABŞ və İngiltərənin bütün maraqlarının ölkə silahlı qüvvələri üçün qanuni hədəf hesab edildiğini açıqlamışdır. İrna Xəbər Agentliyinin cümə günü verdiyi məlumatı görə ABŞ və İngiltərənin bu səhər Yemən xalqı xain və qorxaqcasına hücumu bütün beynəlxalq qanunlara qarşı qeyri-qanuni təcavüzdür və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə real təhdid sayılır. Ali Siyasi Şura bu hücumları ABŞ-nin Yemən dəniz qüvvələrini hədəf alan xain hərəkətləri və Amerika, İngiltərə və siyasi rejimin Qəzzanın məzlum xalqına qarşı hücumları və 2015-ci ilin martından bəri Yemən əhalisinə qarşı başlayan hücumlarla uyğun hesab edərək əlav edib, hər halda bu cür hərəkətlər qınanılan və rədd edilən həyasız və çobud bir davranış sayılır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı da 12 yanvarda ABŞ və İngiltərənin Yemənin bir neçə şəhərinə qarşı etdiyi hava hücumlarını kəskin şəkildə müsliyərək dedi, bu addımlar öz başınalıqdır, Yemənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulmasıdır və beynəlxalq qanunların tapdalanması deməkdir. Kənanı daha sonra vurguladı, bu hərbi hücumlar siyasi rejimin Fələstin xalqı və Qəzzanın tam mühasirəsində qaldığı bir vaxtda və eləcə də ABŞ və İngiltərənin bu anklavda məzlum vətəndaşlara qarşı 100 gündən çox hərbi cinayətlər göstərdiyi himayəsi vaxtına təsadüf etmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini təkrar dinləyə bilərsiniz.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yara her lehse selam olsun selam. İşret-u eyşi müdam olsun müdam. Yarsız söhbet heram olsun heram. Ya Rabbi məni tamam olsun, tamam. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində hər dəfə bir sənətkarın, bir ekspertin, bir siyasətçinin, xüsusilə sənətkarlarımız və incəsənət xadimlərinin qulluğunda oluruq. Şair, yazıcı, tədqiqatçı. Və bugün də bizim çox görkəmli və tanınmış bir sənətkar və incəsənət xadiminin qulluğunda olacağıq. Odur ki, mən təsadüfi deyildir, rubayilə sözlərimə başladım. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Ərz elədiyim kimi biz hər dəfə, hər görüşdə görkəmli bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Sözlər və söhbətlərini dinləyirik. Budur, növbəti verilişimizdə də çox alicənab bir müsahibin qulluğundayıq. Tanınmış şair, görkəmli yazıcı, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı və tanınmış aparıcı və diktor Cənab Müştəzə müəllim Tusinin qulluğundayıq. Cənab Tusi, çox xoş gəlibsiniz. Yəni, bizim boynumuza minnət qoyubsuz və təşrif buyurubsuz. Əvvəlcə, əziz dinləyicilərimiz üçün səlam əleykiz olsun, sonra keçək sizin həyat, yaradıcılıq və əsərlərinizlə tanış olaq. Buyurun.
Gözəl Allahımızın adı ilə cənab ustad Əliyə Əziz, mənim əziz ustadım Həzrət Aliyə salam. Eşidənlərizə, əzizlər ki, sizin bərnamənin yol biridirlər. Hamısına salam ərz edirəm və ümidvaram ki, inşallah bu dəqayıq ki, ədəb əli sinəmizdə qulluqlarındayıq. Razı olmuş olsunlar. Mənə iftixardır Həzrət Aliyə məhsərində olmaq.
Bizə fəxridir.
Mən də Təbriz radiosundan əziz Bakıda olan əzizlərimizə, İranımızda olan eşidənlərə hamısına salam və iradətimi yetirirəm.
Çox təşəkkür edirik. Bir daha öz adımdan, kollektivimizin adından minnətdarlığımızı bildirir, təşrif buyurduğunuza görə. Cənab Tusi, biz əvvəlcə hörmətli qonaqlarımızdan, sənətkarlarımızdan, müxtəlif sənətkarlar qonağımız olur. Siz maşallah cəmiyyullah, yəni hər nə var da sizdə, yazıcısınız, şairsiniz, tədqiqatçısınız, aparıcısınız. Adətən həyatlarını öyrənirik əvvəlcə həyatlarını. Bizə bir qısaca, ona görə deyirəm qısaca ki, istəyirik sizin şeirlərinizi çox dinləyək. Qısaca həyatınız haqqında harda anadan olubsunuz? Atanız, ananız haqqında, təhsilatınız haqqında bir qədər məlumat var. Siz dinləyirik.
Sizin məhəbbətinizdən təşəkkür edirəm. Mən 69-cu ildə Təbrizdə Əmrəqız məhəlləsində anadan olmuşam. Bildiyiniz qədər Əmrəqız tarixdə bir yekə səhmi və yekə payı var. Bu ki, ədiblər orada yaşayıblar, böyük insanlar orada yaşayıblar. Səttərxanlar məhəlləsi olub. Bu sabiqə ilə məndə gözümü açandan üçün ev və xanivada bəstəri elə bir cür olub ki, kitabla uyğun olub. Məndə kitab çox görmüşəm dövrələrimdə. Nisbət böz həm yaşlarım. Çox kitab dövrəsinə dolanmışıq və məmulən üçün mən böyük atamda bir cürlər ədəbiyyatçı idi. Ana atam.
Ana atası.
Kitab dövrələrində olmuşam. Kitab çox oxumuşuq bir dövrə bildiyimiz qədər. Və ata-ana da müşəvviq olublar. Hı. Allah hər ikisinə izzətli ömür versin. İnşallah. Həm atam, həm əziz anam ki, bunların hətta bir ləhzə Allah eləməmiş olmamaqları mənim lap böyük fobiyam və lap böyük qabusumdur ki, inşallah Allah ömür versin. Və sonralar mədrəsiyə gedəndən, məktəb öyrəncisi olandan səy eləmişəm ki, çoxdər oxuyam, ta rahnumayı dövrünəcəm.
Orta təhsil.
Bəli, orta təhsilatında da başladım, bizatlar yazdım əvvəlim var. Və calibdir, məmulən bu cür ittifaqlarda o ki, müşəvviq olar ədəbiyyat, hünər müəllimləridir.
Doğrudur.
Çox təəccüblə mənim riyazi müəllimim, adların aparmağı da şayət bir gün qulaqlarına dəydi. Ustad Əli Rıza Məhərrəmi Əqdəm.
Bəli.
Mənim riyazi ustadım, riyazi müəllimim o dövrədə məni təşviq elədi ki, şeir yazam.
Şeir yazasın.
Çox əcib idi biləmə. Sonra bir ərəbi müəllimimiz vardı ki, mənim şeirimi verdi bir yayında çap oldu.
Çap oldu.
Və bunlar bala-bala qədəmlər oldular ki, biz bala-bala tanıyaq, şeir dünyası ilə aşın olaq.
Murtaza, Çan. Biz yaradıcılığa keçəndə onları birər-bir o cür ötəri keçməyəcəyim, nə cür? Atanın, atın haqqında, anan haqqında, atın nə iş görür və anan haqqında, evdər qadındır, yəni xanadar.
Bəli, bəli, bəli.
Atas. Dövlət işçisidir ya.
Mənim atam sənətkar idi.
Sənətkar
mənzur sənət işində olan.
Bəli.
Nə o məna ki,
bəli,
başında daşır.
Bəli. Sənaye işində.
Sənaye işində olan bir tiraşkar idi.
Bəli.
Ağ idi. Sonra bir dükkanımızdan dükkanı da var idi, bir hücrəsi vardı aldı.
Yəni yontma işində idi.
Bəli, bəli. Ərzən bir məsəl ki, çox məsələn kitab hovzəsində deyirdi. Bəli, bu Əhli fəzlidir atam.
Doğrudur. Bəli, o kitaba heç baxmaz.
Bəli, bu ki, məsələn, Sədidən şeir rəvanında var idi. Əlavahid Söyən idi.
Çox əli.
Məsələn, bizim emmizdə mən atamın əlində Əlavahidin bir sarı cildili balaca bir kitabı var idi. Əksid üstündə. İndi də xatirəmdə var o kitab. Atam işdən ki, qaydardı evə və tükana qeydərdi. O kitabı vərəqlardı.
Heç şübhəsiz ədəbiyyatçıymış ki, Murtaza Tusini bizə cəmiyyətə verir.
Mən şairdəm sizə, ustad. Bunu yazıb imzalaya bilirəm ki, illər boyu da sizə şahid ola bilirəm hələ.
Əsəxurullah.
Və ədəbiyyatda da həmçinan və gələcəyi də hələ bir 100 il gələcəkdə də özümü şahid bilirəm. Nə bizzat var difay eləməyə, nə bizzat yazmışıq, nə bizzat oxumuşuq. Atam özür birisi idi, özür birisi idi və var həmsinə. Məsələn, sözlərində hərdən məsələn bir ata-baba sözü, bir deyən idi. Bayan ki, işi əslən müğayir bular idi, bularla işi yox idi.
Zolqi bu iş. Şair kimi anon haqqında bir cümlə. Bilirəm ki, daha dünyondur da, bəli. Ana.
Ustad Əlay, anama bir türkü şeir yazmışdım, hala sorarlar, inşallah vəxt olar.
Yox, elə əlan oxu da, yeridir, əlan oxu. Əgər əlində hafizən, yaddaşında var ya, əl telefonunda var.
Mən anam, ustad, çox fərqli bir ana. Şahid, məsələn, hər kəsə bu öz dadında ola, ha, hər kəs öz anasını çox fərqli bilə. Mənim anamdan ilgim çox yuxarı, bir dost kiminəm. Atau heybət qədim, heybət atada var.
Var, bəli.
Və ehtiram həmməşə səmimiyyətdən daha artıqdır.
Bəli,
anamın haqqında bir cür deyir. Anam çox bir ruhu latif bir insandı.
İncədir da, anadır, həqiqətən.
Bir şeir yazmışdım, şahid elə hər nə mənə ki anamdan bülürəm bu şeirdə var. Hər sən qıssa və
dinləyirik.
Bunu da analar gününə yazmışdım və öz anama
çirfə. Nisə gün, bəli, bəli.
Ki, neçə deklamatorda oxuyanda bunu oxudu və vələ də özüm kimin yox. Mən öz anama yazmışam.
Bəli, bəli, bəli.
İcazəsinə.
Dinləyirik çox maraqla və mühəndis Rəhimi də bizi müziklə müşayiət eləyəcək.
Dedilər kimdir dağların dayağı? Anadır evlərin yanan çırağı. Dedilər kimdir dağların dayağı? Anadır evlərin yanan çırağı. Çadrasından yapış, yolu düz tap. Kim büzür getsə axsamaz ayağı. Evi cənnət bağı edər gülüşü. Cənnətin ətri doldurar otaq. Əpriyib solsa da, mənə hələ də qırmızı almadır onun yanağı. Bala gec qalsa bir dəqiqə əgər, çağırar Allahı əsən dodağı. Südü qoymaz ki, qarqışı tutsun. Balanı doğramaz ana bıçağı. Balanın dətləri bükər belini. Balanın qüssəsi telinin ağı. Hurudur, sər boylu qamətli. Balalardır onun qolu budağı. Pozmasın Allah hürmətin ananın. Sönməsin heç zaman görün ocağı, mənə hər gün sənin günündür, ana. Ana, ay afərin işin çıraq.
Sen ellerin sözü sen ana, gözellerin gözü sen ama. Seveceğim seni her zaman, sen dözümlü kayamsam ama. Sen benim canımsan ana, damarımda kanımsan ana, başımın tadısan ana. Sana kurban olum ben ana, sana kurban olum ben.
Çətin günlərdə dayağım, qol qanadım, özümə özümdən çox yananım, mehribanım, mehribanım, dərdin alım, səndən necə mən ayrı qalım, ayanım.
Sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm, sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm.
Yenə azdı ayana, mehribanlıq göylərinin günəşi, ayı, sönməyən ulduzu sənsən ayana.
Sənə qurban olum mənə.
hansı zaman düştüm mən dara. Göz yaşlarım çevrildi çaya. And içerim ahar çaylara. Unutmaram seni mən ala. Sen benim canımsan ala. Damarımda kanımsan ala. Başımın tadısan ala. Sene kurban olum ben ana. Sene kurban olum ben.
Ay ana. Çəkdiyin zəhmətə, mühnətə qurban. Gözündə buluda, yağışa qurban. Bilmirəm nə deyim, bilmirəm nə deyim sənə mən ana. Səndəki o dərin sevgiyə qurban.
Sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm, sənə mən canım desəm, sənə mən həyat desəm, sənə mən sevgi desəm, günəş desəm, ay desəm.
Yenə azdı ayana, şaxtalı günlərimin ateşi, közü, məhəbbət dünyasının bulağı, gözü, sənsən, ayana.
Sənə qurban olum, mən ana.
Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz və müsahibimiz də çox alicənab bir şəxsin qulluğundayıq. Tanınmış şair, görkəmli yazıcı, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı və diktor Murtaza müəllim Tusidir. Murtaza müəllim bizim üçün bir qədər həyatından danışdı və mən xahiş elədim ki, ana haqqında bir şeir oxusun və özünün çox bədii şeirini oxudu və Məndis Rəhimi də çox gözəl nəğmə ilə müşayiət elədi. İnşallah ki, uzun ömür və uzun illər boyu yaşasın anan və həqiqətən evlərin çırağı olsun, susilə sizin anaz. Təşəkkür edirik. Çox kövrə şey, həm bədiydi, həm kövrə idi. Mən əslən emosional anlara daldım. Çox istərdim ki, sizin şeirlərinizi dinləyək, yaradıcılığınız. Ancaq məcburiyyət üzrə təhsiliniz haqqından da soruşma. Təhsilatınız nə olub universitetdə?
Mən, Ustad Əli Əziz, şimi oxumuşam.
Kimya, bəli.
Və sonralar əlaqə üzündən Təbrizin Milli Danışqahında ədəbiyyat.
Çox öyrət, şübhəsiz gərək də oxuyurdun ədəbiyyatçı.
Bəli, çox dər...
Yəni iki dənə lisansınız
bəli, də,
var ərzdə.
Ədəbiyyat oxumuşam və xub, ədəbiyyat uzat ki, söyürəm.
Bəli.
Sonra da tədrisim olubdur mədəsələrdə, danışqahda. Bəli, də ədəbiyyat... Tamam vaxt şoğlumuzdur da.
Bəli, daha indicə. Murtaza müəllim, elan nə işlə məşğulsan?
Mən Təbrizin şəhərdarısındayam, bələdiyyəsində.